Είχαμε μείνει πάντοτε βεβαίως στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ευρισκόμενοι εις το 13ο κεφάλαιο, εις το 50ο χωρίον, που δεν το αναλύσαμε ολόκληρο και που είδαμε τη συμπεριφορά των Ιουδαίων εις την συναγωγή της Αντιοχίας της Πισιδίας εις βάρος των δύο Αποστόλων, του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Βαρνάβα. Λέγει και καταγράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς: «Οι δε Ιουδαίοι παρότριναν τα σεβωμένας γυναίκας και τα σευσχήμονας και τους πρώτους της πόλεως και επίγειραν διωγμών επί των Παύλων και των Βαρνάβαν και εξέβαλον αυτούς από τον ορίον αυτών». Είδαμε ότι εξεμεταλλεύτησαν οι Ιουδαίοι αυτές τις σεβόμενες γυναίκες, δηλαδή τις ευσεβείς γυναίκες που ήσαν προσήλυτες, ήσαν πρώτα ειδωλολάτρησες και εδέχθηκαν να πιστέψουν εις τον αληθινόν Θεόν, προσήλυτες των Εβραίων, όπως και τα σευσχήμονας, δηλαδή τις γυναίκες εκείνες που είχαν κάποια θέση μέσα στην κοινωνία της πόλεως, αλλά και τους πρώτους της πόλεως, δηλαδή τους άρχοντας ή κάποιας θέσεως ή του πλούτου ή αξιωματούχοι, ό,τι μπορεί να ήσαν, όλους αυτούς τους εξεμεταλλεύτησαν, τους επηρέασαν δια να εγείρουν διωγμόν εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα. Αυτά τα είχαμε δει την περασμένη φορά. Είδαμε ότι είναι μία μέθοδος των Εβραίων προσφυλής σε ξένους τόπους που δεν είναι η πατρίδα των, να εγείρουν, να χρησιμοποιούν τους ντόπιους για να πετυχαίνουν τους ιδίους των, σκοπούς. Και ότι αυτή η μέθοδος είναι προσφυλής, έτσι επέζησαν και επιζούν στους άλλους λαούς μέσα στους αιώνες. Και βέβαια δεν είναι όλοι οι Εβραίοι, προσέξατε το αυτό το σημείο, ο λαός εκείνος που μένει πιστός, έστω και αν μένει ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη, βέβαια είναι εκείνοι που είναι και που ίσως περιμένουν την ώρα του μυστηρίου να πιστέψουν και αυτοί, γιατί η τύφλωση των Εβραίων αποτελεί μυστήριον κατά των Απόστολων Παύλων. Είναι όμως εκείνοι οι απειθούντες, όπως λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς, οι απειθούντες Ιουδαίοι, οι οποίοι είναι πανταχού παρόντες μέσα στους αιώνες και που στην εποχή μας εμφανίζονται με την επωνυμία Σιωνιστέ. Αυτός είναι ο λόγος που πέφτει εναντίον των, και όχι βεβαίως εναντίον του λαού των Εβραίων, αλλά εναντίον αυτών. Διότι οι Εβραίοι αυτή τη στιγμή, οι σωστοί Εβραίοι, μελετούν την Αγία Γραφή, δηλαδή εννοείται την Παλαιά Διαθήκη, και περιμένουν έστω το Μεσσία. Σας είπα, δεν ήρθε η ώρα για να ανοιχθούν τα μάτια τους, αλλά οι σιωνιστέ, αγαπητοί μου, δεν πιστεύουν τίποτα. Δεν πιστεύουν τίποτα. Θα λέγαμε ότι είναι οι γνήσιοι απόγονοι των Σαδουκαίων της εποχής του Χριστού. Επαναλαμβάνω, δεν πιστεύουν τίποτε. Αν πάρετε έναν Εβραίο οπουδήποτε, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε, σε όλο τον κόσμο που υπάρχει η συναγωγή, θα πάει, θα προσευχηθεί, θα διαβάσει, θα ακούσει την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι, δεν είναι άπιστη, άπιστη με την γενική σημασία, αλλά είναι άπιστη με την ειδική, ότι δεν επίστευσαν ακόμα εις Χριστόν. Αλλά οι σιωνιστέ είναι φοβεροί άνθρωποι. Δεν πιστεύουν τίποτα. Σκεφτείτε ότι οι αρχιερείς της εποχής του Χριστού που κατεδίκασαν τον Χριστόν, ένας βεβαίως ήταν ο φαινόμενος, ήταν ο Καϊάφας, ήσαν όμως κι άλλοι σχολάζοντες. Ένας από αυτούς ήταν και ο πενθερός του, ο Άννας. Δεν ήσαν πιστοί, ήσαν ασεβείς άνθρωποι, δηλαδή δεν πίστευαν, ήσαν σαδουκαίοι. Το ακούτε, δεν πίστευαν. Μα θα μου πείτε τι σώοι, με συγχωρείτε για την έκφραση, αρχιέρεις ήσαν. Και εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω τι σώοι ήσαν ή μπορεί να ήσαν. Το θέμα είναι ότι δεν πίστευαν. Υπήρχε μόνο υποκρισία, ένας καλά να περάσουμε, ένας καλοπερακισμός θα το πούμε, καλά να περάσουμε. Ένας σιλισμός, χονδρός σιλισμός. Πάντοτε είχαν σχέσεις καλές με τους κατακτητάς των, και τότε με τους Ρωμαίους κατακτητάς, όταν μάλιστα ο Καϊάφας είπε ότι τι θα κάνουμε, διότι αν τον κρατήσουμε αυτόν θα έρθουν οι Ρωμαίοι, λέει, να μας ξεπαστρέψουν από τον τόπο μας. Γιατί, τι δουλειά είχαν οι Ρωμαίοι και δεν τους ενδιέφερε η παρουσία του Χριστού τους Ρωμαίους? Όμως είδατε τι είπαν, διότι εφοβούντο μήπως κάπου σκοντάψουν ο λαός να μην έχει εξεγέρσεις για να περνούν αυτοί καλά. Ουσιαστικά δεν ήθελαν την απελευθέρωση των Εβραίων από τον ζυγόν, από τον ζυγόν των Ρωμαίων. Θέλετε να το δείτε? Το ομολόγησαν οι ίδιοι. Εμείς, είπαν, δεν γνωρίζουμε βασιλέα παρά μόνο τον Κέσαρα. Ακούτε? Σαν να λέγαμε στα χρόνια των Γερμανών, δεν αναγνωρίζουμε καμία κυβέρνηση εδώ παρά μόνο τον Χίτλερ. Ακούτε? Λοιπόν, αυτοί είναι οι Εβραίοι. Και οι σιωνιστές, σας είπα, είναι αυτοί. Αλλά όπου εγκατασταθούν, σας έλεγα την περασμένη φορά, γίνονται ένας δημόσιος κίνδυνος για τους οποίους τελευταίο καιρό δημοσίως και παγκοσμίως το είπε και αυτός ακόμη ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ότι ο σιωνισμός είναι ένας παγκόσμιος κίνδυνος. Το θλιβερό είναι, όπως πάλι είπα, παρασύρουν τους ανθρώπους του τόπου που κατοικούν εναντίον εκείνων που θεωρούν εχθρούς και εμπροκειμένο εναντίον του χριστιανισμού. Για να ξαναγυρίσουμε στην εποχή εκείνη, για να δούμε την ψυχογραφία τους, να δούμε τι γράφει στους Θεσσαλονικοί στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε τι λέει. Ημείς, δηλαδή σεις οι Θεσσαλονικείς, ημείς γαρ μιμητέ εγεννήθητε αδελφοί των εκκλησιών του Θεού, των ουσών εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, ότι τα αυτά επάθετε και ημείς υπό των ιδίων συμφιλετών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων των και των Κύριων αποκτηνάντων Ιησούν και τους ιδίους προφήτας και ημάς εκδιωξάντων και Θεόμοι αρεσκόντων και πάσιν ανθρώπις εναντίον κολλιόντων ημάς της έθρεση λαλήσε ή να σωθώσιν εις το αναπληρώσει αυτών τας αμαρτίας πάντοτε. Έφτασε δε επ' αυτούς η οργή εις τέλος. Δηλαδή, σεις, λέγει, αγαπητοί αδελφοί Θεσσαλονικείς, πάθατε από τις εκκλησίες τις υπάρχουσες, πάθατε ότι οι εκκλησίες οι υπάρχουσες στην Ιουδαία, ότι και εκείνοι έπαθαν από τους ιδίους συμφιλέτας. Παρακαλώ, θυμηθείτε τη λέξη συμφιλέτης, δηλαδή της ιδίας φιλής. Σαν να τους λέει, τι πάθατε από τους Θεσσαλονικοί συμπατριώτες σας? Δεν ήταν όμως οι συμπατριώτες των, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι και εκείνοι, όπως οι άλλοι οι χριστιανοί στα Ιεροσόλυμα και εσείς τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι και τον Κύριον απέκτηναν και τους ιδίους προφήτες και εμάς μας έχουν διώξει, στο Θεό δεν αρέσουν και στέκονται εναντίοι κατά παντός ανθρώπου. Μας εμποδίζουν να λαλήσουμε το Λόγο του Θεού στα έθνη για να σωθούν, έως ότου αναπληρώσουν, να γεμίσει δηλαδή το ποτήρι με τις αμαρτίες τους, και τότε να φτάσει και η οργή του Θεού να τους καταστρέψει. Προσέξτε, είδατε, καθόλου κολακευτική βεβαίως περιγραφή δεν κάνει ο Απόστολος Παύλος, για τους συμπατριώτες του. Ποιους όμως? Εκείνοι που ήσαν απειθείς, διότι έφτασε ένας Παύλος να γράφει σε μια του επιστολή: θα ευχόμην, ακούστε αγάπη του Παύλου, να γίνω ανάθεμα Χριστού. Ανάθεμα θα πει χώρισμα, να χωρίσω από τον Χριστό, δηλαδή να μην είμαι στη βασιλεία του, προκειμένου η κατασάρκα συγγενής μου, γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του, να πιστέψουν εις τον Χριστό. Δηλαδή εγώ θυσιάζομαι, αρκεί αυτοί να πιστέψουν. Και τι θυσία? Αιωνίως να χωριστεί από τον Χριστό. Είδατε την αγάπη του Παύλου? Αυτό όμως δεν τον εμποδίζει από του να κάνει περιγραφή της ψυχολογίας των και των ενεργειών των, και να γράφει στους Θεσσαλονικείς αυτά τα οποία ήδη σας έχω διαβάσει. Αλλά για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι ήδη συμφιλέτε. Λέγει από τους συμπατριώτες σας. Δεν θέλω να πω ότι κάνει λάθος ο Απόστολος Παύλος, αλλά έτσι το γράφει. Βεβαίως δεν αγνοούσε τι υπήρχε πίσω από τους Θεσσαλονικείς, απλούστατα διότι το ίδιο βιβλίο των Πράξεων μας αποκαλύπτει τα πραγματικά κίνητρα του διωγμού των εις την Θεσσαλονίκη, και αν το θέλετε και σε κάθε πόλη που πήγαιναν οι ειδωλολάτρε δεν εκκίνησαν διωγμών εναντίον των Αποστόλων. Πολύ αργότερα θα κινηθεί και ο διωγμός των ειδωλολατρών. Αν οι ειδωλολάτρε κινούν διωγμών, πίσω από αυτούς είναι οι διαβόητοι Ιουδαίοι. Ακούστε λοιπόν τι γράφει. Τι γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Όταν ο Παύλος έφτασε στη Θεσσαλονίκη, τότε και άρχισε να κηρύττει τον Χριστόν, τότε προσλαβόμενοι οι απειθούντες Ιουδαίοι, Ιουδαίοι λοιπόν, ποιοι οι απειθούντες, τι προσέλαβαν? Των αγοραίων τεινάς άνδρας πονηρούς πήραν από την αγορά ανθρώπους. Τώρα από την αγορά, κάτι περίπου θα λέγαμε μπράβη, κάτι ξέρω εγώ, από την αγορά ανθρώπους. Είναι τόσο φανερό. Ακούσατε, μερικούς από την αγορά ανθρώπους, των οποίων η στάθμη και η πολιτιστική και η γραμματική είναι χαμηλή. Δεν τα λέγω εγώ, ο Σαλός Παύλος τα λέγει. Είδατε τεινάς των αγοραίων άνδρας πονηρούς. Βέβαια όσοι άνθρωποι είναι στην αγορά δεν είναι πονηροί. Πολλές φορές έχω επενέσει τους ανθρώπους της αγοράς, και μάλιστα της πόλεως μας, που είναι θαυμάσιοι άνθρωποι. Δεν είναι βέβαια όλοι, διότι υπάρχουν και οι πονηροί άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να ζουν εις βάρος κάποιων άλλων και πάντα βρίσκουν τέτοιες ευκαιρίες μιας ταραχής να προσφέρουν τις πολύτιμες των υπηρεσίες. Εν τ' αυτή την περίπτωση, τι έκαναν αυτοί? Και οχλοποιήσαντες τους έβαλαν οι Ιουδαίοι, και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλη. Είδατε, οχλοποιήσαντες. Ξέρετε, όταν φύγει ένα πετραδάκι, μια πετρούλα, από μια κορυφή ενός βουνού που έχει χιόνι και κυλήσει, για κάποιο λόγο κυλήσει, τυλίγεται στο χιόνι, γίνεται πιο μεγάλη και γίνεται πιο βαριά και συνεπώς πιο εύκολη να κατρακυλά και φτάνει στις υπόρειες του βουνού ως πελωρία χιονοστιβάδα, ικανή κάποτε να θάψει κάτω από το χιόνι ένα χωριό. Αυτό θα πει οχλοποιώ. Αυτοί σαν λίγοι, αλλά παρέσυραν όμως το λαό της Θεσσαλονίκης και απετέλεσαν όχλον. Αυτό θα πει οχλοποιώ. Κάνω συγκροτώ όχλον. Πιστεύω, δεν φεύγω από το κείμενο, με καταλαβαίνετε. Εθορύβουν την πόλη. έκαναν θόρυβο, φασαρία μέσα στην πόλη, ταραχή, βοούντες ότι οι τυρικουμένοι αναστατώσαντες ούτι και ενθάδε πάρισιν. Τι σύνθημα ήταν και φώναζαν οι άνθρωποι αυτοί? Ποιοι? Θεσσαλονικείς φώναζαν. Από πίσω τους ποιοι ήσαν? Οι Ιουδαίοι. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, συμφιλέτε σας. Αλλά δεν ήσαν όμως υποκινητέ ή συμφιλέτε, ήσαν οι Ιουδαίοι. Και τι λέγει? Φώναζαν αυτοί ότι τούτοι οι Απόστολοι αναστάτωσαν την οικουμένη, την οικουμένη να αναστατώσαντες ούτι και ενθάδε πάρισιν, ήρθαν και εδώ αυτοί οι ταραξίες, ήρθαν και εδώ εις την πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, ετάραξαν δε των όχλων και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα. Εδώ τώρα όχλος είναι ο λαός, ετάραξαν το λαό αλλά και τους διοικούντας των λαών της Θεσσαλονίκης, τους ετάραξαν με αυτά τα συνθήματα και με αυτόν τον τρόπο των διαδηλώσεων. Παρακαλώ προσέξατε, διαδήλωση στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γιατί οι Εβραίοι από πίσω υποκινητέ? Μη πάτε μακριά, μη νομίσετε, πάρα πολλές διαδηλώσεις εις βάρος της Εκκλησίας που μπορεί να γίνουν ή ενέργειες, μη ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα γνήσιο παιδάκι του σιωνισμού που λέγεται, πώς λέγεται, το ξέρετε, μασονία. Είναι τα αόρατα χέρια που παντού φτάνουν. Πότε αυτά τα χέρια θα κοπούν από το Θεό? Αυτά τα αόρατα χέρια που παντού φτάνουν και κινούν τα πάντα κατά το δοκούν, όπως το νομίζουν. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός. Ο Θεός είναι μεγάλος. Όταν βάζουν βέβυλο χέρι στην Εκκλησία και βάζουν δικούς των ανθρώπους ακριβώς για να ξεφτιλίζεται η Εκκλησία του Χριστού. Διότι μην ξεχνάμε, δεν μετέρχονται βεβαίως τας μεθόδους της εποχής εκείνης, κατ' επιστήμην μεθόδους μετέρχονται, είναι οι επιστημονικές μέθοδοι για να κάνουν τη δουλειά τους και ταυτόχρονα να μην φαίνονται και να καταστρέφουν την Εκκλησία και την καταστρέφουν. Αλλά λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, οφθήρων των ναών του Θεού, και εδώ δεν εννοεί το ναό του σώματος. Είναι κάπου στο τέταρτο κεφάλαιο, νομίζω πέμπτο, τέταρτο, κάπου εκεί, Αλφακορινθίους. Φθερεί του τον ο Θεός, θα τον καταστρέψει ο Θεός, θα τους παρέπεμπα τους δυστυχείς αυτούς τους ανθρώπους εις τον δεύτερον ψαλμόν, ότι αυτοί που είπαν ελάτε να τα βάλουμε εναντίον του Θεού και του Χριστού αυτού, εκγελάσετε αυτούς ο Κύριος. Θα τους κοραϊδέψει, θα γελάσει ο Κύριος. Γιατί? Διότι με το ραβδί του ο Χριστός το σιδερένιο θα τους συντρίψει ως σκεύη κεραμαίος. Μη φοβόσαστε, η ιστορία τα έχει αυτά. Το τέλος της ιστορίας ποιο είναι? Εκεί εκγελάσεται ο Κύριος. Μακροθυμεί ο Κύριος, αλλά εκγελάσετε κάποτε και μέσα στην ιστορία, αλλά εκεί θα είναι, που θα είναι το τέλος, εκεί θα είναι οι λογαριασμοί, οι οριστικοί λογαριασμοί. Ταλέποροι μόνο, γιατί και αυτοί τώρα είναι Έλληνες, είναι Έλληνες, όπως ακριβώς οι Θεσσαλονικείς που κινήθηκαν ή τότε από τους Εβραίους και ή τώρα από τον Σιωνισμό. Γιατί ο μασονισμός είναι το γνησιότερο παιδί του μασονισμού, του σιωνισμού. Ναι, με πικρία το λέγω αυτό και πρέπει να τους λυπόμεθα. Ας μου επιτραπεί να πω, είναι βαφτισμένοι, δεν είναι? Τραγικοί άνθρωποι. Ο χριστιανός που βαφτίστηκε και φτάνει εκεί είναι ένας τραγικός άνθρωπος, όπως και οι Ιουδαίοι που δεν δέχτηκαν το Ευαγγέλιο στάθηκαν τραγικοί άνθρωποι. Ένα δείγμα της τραγικότητός των ήταν η καταστροφή της πολεόστων και του ναούτων και των θυσιόντων. Κατεστράφησαν αυτά. Δυστυχώς η απιστία των τους φτάνει να ανοικοδομήσουν τον ναόν ύστερα από 2000 περίπου χρόνια, αλλά δεν ξέρω τι θα πετύχουν. Θα είναι η τελευταία τραγική τους παράσταση, η τελευταία, διότι ο Αντίχριστος θα είναι εκείνος ο οποίος θα κινηθεί να τους πλανήσει. Προσέξτε όμως, αγαπητοί μου, εδώ κάτι. Δύο χαρακτηρισμούς του Παύλου, και ελάτε να μου πείτε ότι αυτοί δεν έχουν προφητική διάσταση. Ο πρώτος χαρακτηρισμός από αυτό που σας διάβασα, που γράφει εις τους Θεσσαλονικείς: Θεό μη αρεσκόντων. Δεν αρέσουν στο Θεό οι ενεργειές τους αυτές. Μα πως είναι δυνατόν να αρέσουν τη στιγμή που ο Κύριος φέρει τον χριστιανισμό, στέλνει τον Υιό του, ενανθρωπίζει? Πως είναι δυνατόν ποτέ οι ενέργειες αυτών των ανθρώπων να αρέσουν εις τον Θεό? Αν θέλετε να δείτε κατά πόσο αρέσουν, διαβάστε παρακαλώ την περίφημη αυτή Διαθήκη του Μωυσέως που είναι γραμμένη στα τελευταία κεφάλαια του Δευτερονομίου, να δείτε τι γράφει εκεί ο Μωυσής για τις αρές, τις κατάρες του λαού αυτού όταν δεν μείνει πιστός εις τον Θεό. Και μάλιστα εις τον άλλον προφήτη που λέει ο Μωυσής, όποιος δεν τον δεχθεί και αυτός ο άλλος ως εμέ. Τι θα πει ως εμέ? Εγώ είμαι νομοθέτης, άλλος νομοθέτης δεν υπάρχει. Αφού λοιπόν εγώ είμαι νομοθέτης, αυτός που θα έρθει θα είναι νομοθέτης. Και πράγματι, όπως λέει ένας ψαλμικός στίχος, από τη Σιών βγήκε νόμος. Νόμος από τη Σιών, ο νόμος από το Σινά. Και όμως υπενήσεται τον Ιησού Χριστόν. Εκείνος που δεν θα δεχθεί, λέγει, αυτόν, θα εξολοθρευτεί από το λαό του Θεού. Να η τραγικότητά τους, θα εξολοθρευτεί. Και διαβάστε εκεί να δείτε, θα τρομάξετε. Όταν λέγει θα σου δώσω τρέλα από τα δεινά που θα δεις, θα λιώνεις όρθιος και θα στραγγίζεις. Φοβερά πράγματα, φοβερά. Γι' αυτό είναι τραγικός λαός, αγαπητοί μου. Γι' αυτό. Και αποπειράται να πετύχει επικράτηση παγκοσμία έξω από τον Ιησού Χριστό. Να η τραγικότητα αυτού του λαού. Λοιπόν, Θεό μη αρεσκόντων. Το δεύτερο, πάσιν ανθρώπης εναντίον. Εναντίον με ωμέγα το τελευταίο. Ενάντι. Αντίθετη σε όλους τους ανθρώπους. Πέστε μου, ποιος λαός που πήγαν στο λαό του, στο χώρο του, τους αγαπά? Πέστε μου ποιος. Παντού είναι εναντίοι, παντού δημιουργούν προβλήματα. Εγώ το θεωρώ ότι είναι μια αληθινή προφητεία του Αποστόλου Παύλου αυτό. Πιστεύω συμφωνείτε. Αυτά τα δύο γνωρίσματα ακόμη τα κουβαλούν οι άνθρωποι αυτοί στη ράχη τους. Και το συμπέρασμα, η ετιμιγορία για αυτούς, ακούσατε, πάλι από τον Απόστολο Παύλο, στην ιδία περικοπή που σας διάβασα. Πρώτον, εις το αναπληρώσει αυτών τας αμαρτίας πάντοτε. Δεν κάνουν τίποτε άλλο, τους το είπε και ο Χριστός αυτό, όταν τους είπε ότι συμπληρώστε, λέγει, τους φόνους εναντίον των προφητών. Εσείς πάντα σκοτώνατε τους προφήτας και τους κακοποιούσατε. Συμπληρώστε λοιπόν την κακία σας με το φόνο το δικό μου, τους είπε ο Χριστός. Αυτοί λοιπόν δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να γεμίζουν, να αναπληρώνουν, να γεμίζουν το ποτήρι των κακιών των και των αμαρτιών των και των φωνικών των διαθέσεων μέχρι το τέλος της ιστορίας. Άλλο στοιχείο τραγικό τους για αυτούς τους λαού, για αυτό το λαό. Και δεύτερον, έφτασε δε επ' αυτούς η οργή εις τέλος. Όταν λέγει έπαψε, έφτασε, ό,τι λέει η λέξη, ό,τι λέει το ρήμα, έφτασε. Γιατί όταν ο Παύλος γράφει αυτά, ποια χρονολογία κινείται? Γύρω στο 40. Γύρω στο 40 κινείται. 40 μετά Χριστόν εννοώ. Κάπου εκεί, όταν γίνεται αυτή η πρώτη έξοδος Κύπρος, και τώρα περνούν απέναντι στη Μικρά Ασία κλπ. Αγαπητοί, σε 30 χρόνια ήρθε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Σε 30 χρόνια έφτασε. Προσέξτε όμως, όπως ο Χριστός μας λέγει ότι αποτελεί τύπο καταστροφή της Ιερουσαλήμ, τύπο των εσχάτων, όταν λέγει ο Χριστός ότι θα καταστραφεί αυτή η πόλη, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα, και ευθύς, προσέξτε τη λεξούλα, ευθύς, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει τη σελήνη, τα αστέρια θα πέφτουν. Αυτά όμως είναι σκατολογικά, αναφέρονται στο τέλος της ιστορίας. Γιατί λέγει ευθύς? Γιατί σημαίνει ότι θα το ξαναπάθουν οι Εβραίοι αυτό. Είναι τύπος της καταστροφής των εσχάτων η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Είναι τύπος. Και τότε ευθύς μετά την καταστροφή αυτού του λαού, έξω από εκείνους που θα έχουν εντωμεταξύ πιστέψει εις το κήρυγμα των δύο προφητών, όπως μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, τότε ευθύς θα αλλάξει το χρώμα του ο ήλιος, δηλαδή μεταβολές ουρανίων σωμάτων και ο ερχομός του Χριστού. Να ότι πως φτάνει η οργή του Θεού σε αυτές τις δύο φάσεις. Και τι πιστεύετε? Ότι μέσα σε αυτή την περίοδο των δύο φάσεων, του 70 μετά Χριστόν και των εσχάτων, δεν ξέρουμε πότε θα είναι τα έσχατα, αυτά τα 2000 χρόνια έμειναν έτσι? Έτσι έμειναν? Όχι, αγαπητοί μου. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω. Τι να σας θυμίσω? Διαβάστε μια ιστορία, να δείτε οι Εβραίοι όπου πήγαν τους διώχνουν. Στην Ισπανία πήγαν, τους έδιωξαν, ήρθαν στην Ελλάδα πολλοί από αυτούς. Δεν έχω παρά να αναφέρω τη γερμανική θηριωδία εναντίον των Εβραίων. Ο Χίτλερ θα τιμωρηθεί για αυτά που έκανε, αναμφισβήτητα. Είναι φοβερός εγκληματίας, όπως τιμωρήθηκε και ο Ναβουχοδονόσορ. Ναι, αλλά γίνονται όμως τιμωρητικά όργανα, το λέει σαφώς η Παλαιά Διαθήκη, του λαού αυτού, του απειθούς λαού. Ο Χίτλερ ήταν όργανο τιμωρητικό του Θεού εναντίον αυτού του λαού. Η ίδια ιστορία λοιπόν βοά και μαρτυρά την αλήθεια που λέγει η ίδια η Αγία Γραφή. Σας είπα, διαβάστε τη Διαθήκη του, την πνευματική του Μωυσέως, το λαό του Θεού, να τα δείτε αυτά. Αυτή η σειρά, το σύριαλ από κατάρες, και θα με θυμηθείτε. Εδώ τώρα στην Αντιόχεια της Πισιδίας ξεσπά ένας διωγμός. Ο διωγμός αυτός δεν ήταν παρά μία, έκανα πολύ γύρω και σας ξαναγυρίζω πίσω στο θέμα, πήγαμε Θεσσαλονίκη, πήγαμε Γερμανία, πήγαμε Ισπανία. Προσέξτε, σας φέρνω πάλι στην Αντιόχεια της Πισιδίας, εκεί που τους έγινε αυτή η λαϊκή εξέγερση. Έγινε μία λαϊκή εξέγερση, ανεπίσημη, αλλά όχι μόνον τους έδιωξαν από τη συναγωγή, αλλά με τη βοήθεια των ανθρώπων της Αντιοχίας, που δεν ήσαν Ιουδαίοι, αλλά επίστησαν από τους Ιουδαίους, αυτά που λέγαμε το σύνορα, εξέβαλον, με σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λούκας, από τον ορίον αυτών, τους έβγαλαν όχι από τη συναγωγή, όχι από την πόλη της Αντιοχίας, αλλά από την επαρχία της πόλεως. Έγινε απέλαση. Τους πήραν και τους έδιωξαν. Τους πιάσαν και τους βγάλαν έξω και τους έδιωξαν από την επαρχία της Πισιδίας. Είναι εκπληκτικό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουχή της πόλεως μόνης, αλλά της χώρας απάσης. Όχι μόνο από την πόλη, αλλά από όλη τη χώρα, την επαρχία της Αντιοχίας της Πισιδίας. Αυτό όλο το πικρό όμως που δημιουργήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας ή όπου αλλού θα δημιουργεί το περιπίν στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια κλπ. Κλπ. Αυτό τώρα το παίρνει ο Θεός, όπως το είδαμε παλαιότερα στα Ιεροσόλυμα με το διωγμό που είχε γίνει εις βάρος των Αποστόλων, το παίρνει ο Θεός για να κινηθούν οι Απόστολοι του μακρύτερα και να κηρύξουν εκεί Χριστόν. Οι Απόστολοι έμοιαζαν, αγαπητοί μου, με μια φλόγα που φυσούσε πάντα δυνατός άνεμος, ώστε όπου πήγαιναν να βάζουν φωτιά και να φεύγουν, να βάζουν φωτιά και να φεύγουν. Ήσαν οι εμπριστέ του ουρανού. Έβαζαν τη φωτιά και έφευγαν. Έφευγαν όχι γιατί ήθελαν να φύγουν, αλλά γιατί έπνεε ο άνεμος και τους έβγαζε από εκεί και έφευγαν, πήγαιναν πιο πέρα πιο πέρα. Είπα οι εμπριστέ του ουρανού. Μη σας παραξενεύει ο χαρακτηρισμός. Ο Χριστός είπε, πυρ ήλθον βαλήν επί την γην. Και τι θέλω, ή ήδη ανήλθει. Ήρθα να βάλω φωτιά, λέει, στη γη. Και τι περισσότερο χρειάζομαι, τι περισσότερο θέλω από τη φωτιά που άναψε πάνω στη γη. Και ποια είναι η φωτιά? Μη φοβόσαστε, δεν είναι ο εμπρισμός που τα καλοκαίρια εκείνοι οι φοβεροί άνθρωποι βάζουν φωτιά στη χώρα μας και καίνε δάση και σπαρτά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Όχι, όχι, όχι. Είναι η πυρκαγιά του Ευαγγελίου. Είναι η διάδοση του Ευαγγελίου. Δηλαδή, ήρθα να βάλω τη φλόγα του Θεού πάνω στη γη. Τη φλόγα του Ευαγγελίου. Τι περισσότερο θέλω, είπε ο Κύριος. Και οι Απόστολοι λοιπόν έτσι κινούνται. Το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Το επιτρέπει για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι η αγάπη και η πρόνοια του Θεού χρησιμοποιεί ακόμα και τα εμπόδια του διαβόλου, τα κολλήματα, τα εμπόδια του διαβόλου, για να πετύχει περισσότερα κέρδη στην διάδοση του Ευαγγελίου. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 51. Είδε εκ την αξάμενη των γωνιορτών των ποδών αυτών, επ' αυτούς ήλθον εις Εικόνιον. Τι είδε? Οι δύο Απόστολοι, αφού εξετίναξαν τη σκόνη από τα πόδια τους, από τα παπούτσια τους, επάνω τους έφυγαν και ήλθαν στο Εικόνιον, αφού τους έδιωξαν. Ήρθαν σε μια άλλη πόλη, μεγάλη πόλη, το Εικόνιον. Πώς σας φαίνεται αυτή η συμβολική πράξη των Αποστόλων, να εκτινάξουν τη σκόνη των υποδημάτων των? Ήταν μια πράξη που έγινε το. Έβγαζαν το παπούτσι ή τα παπούτσια, τα τίναζαν, τα πέδιλα, τα σανδάλια, τα παπούτσια της εποχής, που ήταν βέβαια πάντα σκονισμένα γιατί οι δρόμοι δεν ήσαν άσφαλτοι, και έναντι μπροστά δηλαδή σε εκείνους οι οποίοι μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα θέμα για να δείξουν τον αποτροπιασμό των. Δεν το έκαναν οι Απόστολοι μόνο, έγινε το. Και ετίναξαν τα πέδιλά τους, τα παπούτσια τους, ότι να, και η σκόνη που κάθισε απάνω στα παπούτσια μας, σκόνη από το δικό σας χώρο, δεν τον θέλουμε να τον πάρουμε μαζί μας, τον τεινάζουμε και δεν θέλουμε τίποτα από σας, ούτε θέλουμε να σας ξαναδούμε πια ποτέ. Αυτό ήταν μια συμβολική πράξη. Πώς σας φαίνεται? Ήταν αυθαίρετη, Όχι αγαπητοί μου, δεν είναι το αυθαίρετη αυτή η πράξη των Αποστόλων. Είχαν εντολή από τον Κύριο να το κάνουν αυτό. Σχολιάζει ο Οικουμένιος, ας μην πάρω τα λόγια του Ευαγγελίου, γιατί τα περιέχει ο Οικουμένιος στο σχόλιο του. Λέγει, εντάφθα πληρούσιν, οι μαθητές δηλαδή, εκπληρώνουν. Ο προσέταξεν αυτής ο Κύριος λέγον, ό,τι τους είπε αυτό κάναν. Εάν μήτης ημάς δέξετε, αν κανείς δεν σας δέχθει, εκτινάξατε των γονιορτών των ποδών ημών. Τινάξε τη σκόνη από τα παπούτσια σας, από τα πόδια σας. Ούτι δε, ου μόνον ου και δέξαντο. Όχι μόνο δεν τους δέχτηκαν, αλλά απείλασαν αυτούς των ορίων αυτών. Τους έβγαλαν ακόμη και από τα όρια της επαρχίας. Ο περιστή χείρον, που είναι χειρότερο, λέγει ο Οικουμένιος. Ουδέ γάρκον ιορτών θέλει έχειν τους μαθητάς ο Κύριος επί των ποδών εκ της των ανοσίων ανθρώπων γης, δεικνύντας δια τούτου ότι ουδέν εκομίσαντο από τον απειθόν. Δηλαδή, αυτός ο Κύριος δεν θέλει οι μαθητές του να έχουν στα πόδια τους σκόνη από τον τόπο των ανοσίων ανθρώπων. Όσιος είναι ο Άγιος, ανόσιος είναι ο μη Άγιος, ο ασεβής. Θέλοντας να δείξει με αυτό ότι τίποτα δεν πήραν οι Απόστολοι ή δεν θα έπαιρναν οι Απόστολοι από τους ασεβείς. Είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό αυτό. Βρίσκομαι μία ανάλογη πράξη, όχι βέβαια με εκτιναγμόν σκόνης, εις τον Αβραάμ. Όταν ο βασιλιάς των Σοδόμων, ήταν διεφθαρμένοι οι άνθρωποι, εξάλλου στις ημέρες του Αβραάμ δεν έγινε η καταστροφή των Σοδόμων, όταν δέχθηκαν επίθεση από κάποιους βασιλείς από το βορρά κλπ. Κλπ. Έγινε ένας πόλεμος, τους πήραν εχμαλώτους τους βασιλείς του νότου, Σοδόμων, Γομόρας κλπ. Βασιλείς δηλαδή μιας πόλεως, κάθε πόλη το βασιλιά της είχε, όπως στην αρχαία εποχή είναι γνωστό. Και αυτούς τους κυνήγησε ο Αβραάμ, τους επιδρομείς των βορείων βασιλείων, επειδή είχαν εχμαλωτήσει ανάμεσα στους άλλους το βασιλιά των Σοδόμων κτλ. Ακριβέστερα, ο βασιλιάς των Σοδόμων είχε κρυφτεί μέσα σε ένα λάκκο. Πήδηξε σε ένα λάκκο μέσα και εκεί κρύφτηκε και γλίτωσε. Αλλά είχαν όμως εχμαλωτήσει λαό, πράγματα κτλ. Ζώα κτλ. Το έκανε ο Αβραάμ για να γλιτώσει τον Λότ, τον ανήψιό του. Και κέρδισε τη μάχη και έτρεψε εις φυγήν την επιδρομή των βορείων, των βορείων βασιλείων, των βασιλέων των βορείων βασιλείων. Μετά ο βασιλιάς των Σοδόμων του χρεωστούσε ευγνωμοσύνη. Του λέει, για το καλό που μας έκανες, τι να σου δώσω? Και ο Αβραάμ είπε, δεν θέλω ούτε κορδόνια των παπουτσιών να μου δώσεις. Ακούσατε, κορδόνια των παπουτσιών να μου δώσεις. Τίποτα δεν θέλω. Γιατί? Ή το ασεβής βασιλιάς αυτός, Σοδομήτης. Είναι εκείνο που λέγει και ο Άγιος Αδελφόθεος Ιούδας, ούτε ρούχα να μην πάρετε. Το έχω πει κάμποσες φορές αυτό, και σε μερικούς δημιουργείται και κάποια κρίση, να πάρουμε ρούχα από κάποιους συγγενείς ή ανθρώπους, των οποίων βεβαίως η ζωή δεν είναι καλή κλπ. Κλπ. Εκ του χρωτός αυτών, από το δέρμα που ακουμπάει το ρούχο, ούτε αυτό να μην πάρετε, λέγει ο Άγιος Αδελφόθεος Ιούδας. Είναι η τελευταία επιστολή στην Καινή Διαθήκη, τελευταία εκ των 7 καθολικών επιστολών. Λοιπόν, εδώ βλέπει κανένας αγαπητή ότι είναι μια πράξη συμβολική για να δείξει ότι δεν θα θέλαμε να έχουμε και τιμωρία εκ μέρους του Θεού για το κακό το οποίο εσείς κάνετε. Γιατί αν πάρουμε πράγματα από εσάς, τότε μήπως και εμείς τιμωρηθούμε. Έχουμε, αγαπητοί μου, πολλά παραδείγματα στην Αγία Γραφή. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω έτσι κάνα δυο, και για να σας κάνω έτσι λίγο ευχάριστο το θέμα. λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι στο Λεβιτικό, συγγνώμη, στο βιβλίο των Αριθμών, στο 16ο κεφάλαιο. Είχαν τρεις άνδρες, και φυσικά αυτοί ήσαν οικογενείς και είχαν πολλούς στην οικογένειά τους, αλλά και προσκυμένους φιλικά εις αυτούς. Ήταν ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών. Οι τρεις αυτοί άνδρες κάποτε στάθηκαν έτσι απειθείς γλωσσάδες απέναντι στον Μωυσή. Και ποιος είσαι εσύ, ακούτε, και ποιος είσαι εσύ, και ποιος είναι ο Ααρών, και γιατί δεν θα πρέπει και εμείς να ιερατεύουμε σαν δε από την φυλή του Λεβί και αυτή. Αλλά ο Θεός δεν εξέλεξε από αυτούς για να κάνει ιερείς, εξέλεξε τον Ααρών. Οι Λεβίτες σαν πολλοί δεν ιεράτευαν όμως όλοι, και επειδή έδειξαν αυτήν την αυθάδη συμπεριφορά εναντίον του Μωυσίος, ιδίως ο Κορέ, τότε ο Μωυσής, ο Αρών παρακαλούσαν τον Θεό, πέσανε κάτω, προσευχή πολύ, να μην πολύ πραγμανό. Το θέμα είναι ότι πήραν την εξής παραγγελία από το Θεό. Ακούσατε την? Λάλησον τη συναγωγή λέγον. Έγινε μία μικροστάσεις μέσα στο λαό, επανάσταση. Και λέει ο Θεός, λάλησε, λέει στο Μωυσή, στη συναγωγή του λαού, μαζεύτηκε, αναχωρήσατε κύκλο από τη σκηνή Κορέ και λοιπά, και μη άπτεστε από πάντων ονεστήραυτής. Όλος ο λαός να σταθεί γύρω γύρω από τις σκηνές αυτών των τριών ανθρώπων, τα αντίσκηνα. Μην εγγίσετε τίποτα. Θα το ξαναπώ, μη άπτεστε από πάντων, τίποτα μην εγγίζετε δικό τους. Μη συναπόλυστε εν πάση τη αμαρτία αυτών, για να μην χαθείτε μαζί τους με όλες τις αμαρτίες τους. Και η νύχθη η γη μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλου του λαού, αγαπητοί, ήταν φοβερό φαινόμενο. Άνοιξε η γη, πώς ανοίγει κάποτε ένα ρήγμα σε περίοδο σεισμού, γίνεται ένα σεισμός, το ανοίγει η γη. Άνοιξε λοιπόν η γη, έγινε ένα ρήγμα, και κατέπιεν αυτούς, έπεσαν αντίσκηνα ζώα, άνθρωποι, μέσα σε αυτό το ρήγμα. Και τους οίκους αυτών, και πάντα στους ανθρώπους τους όντας με τα Κορέ, και τα κτίνη αυτών, οι σκηνές τους, τα ζώα τους, οι άνθρωποι τους, οι υπηρέτες τους, έπεσαν όλοι μέσα σε αυτό το ρήγμα. Και κατέβησε και έκλεισε πάλι γη. Φοβερό. Και κατέβησαν αυτοί και όσα εστίν αυτών, οι ίδιοι και τα πράγματά τους, ζώντα εις άδου. Αυτό θα πει, κατεβαίνω ζωντανός και μάδι. Την ίδια φράση έχει για τον Αντίχριστο, για τον, και τον ψευδοπροφήτη, η Αποκάλυψη. Ότι θα κατεβούν ζώντες, θα ρηφθούν ζώντες εις τη λίμνη του πυρός. Και εκάλυψεν αυτούς η γη. Εκάλυψε, σκέπασε, άνοιξε, έκλεισε. Και απόλλοντο εκ μέσου της συναγωγής χάθηκαν. Αριθμοί 16ο κεφάλαιο, ανάμεσα στους στίχους 20 έως 35. Ακόμη μια παραγγελία μας θυμίζει του το Βίτ προς τον Τοβία. Παιδί μου, αυτή η πόλη, λέει, είναι η Νινεβή, είναι φοβερή. Ξέρετε, παρακαλώ, ένας, ίσως ο τελευταίος, δεν θυμούμε, αυτοκράτορ, το έλεγα και στα παιδιά κάτω προηγουμένως, ο Σαρδανάπαλος, ήταν ομοφιλόφιλος. Ευάθετο βασιλιάς των Ασσυρίων, των φοβερών Ασσυρίων, στη φοβερή Νινεβή, μεγάλη πόλη, τρομερή πόλη, μεγάλη. Ευάθετο και έβαζε γυναικεία ρούχα δημοσίως. Αυτό σημαίνει κατάντημα, πτώση. Τι έπαθαν, παρακαλώ, τα Σόδομα και τα Γόμορα? Την ίδια αμαρτία είχαν. Τι έπαθε τώρα η Νινεβή? Θα καταστραφεί, θα καταστραφεί σε βαθμό που όταν λίγα χρόνια μετά θα περάσει από εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος, θα του πούν ότι εδώ ήταν κάποτε η Νινεβή. Ήταν κάποτε η Νινεβή. Και όταν πάνε λίγο πιο πέρα θα του πούν, εδώ κάποτε ήταν η Βαβυλώνα. Φοβερό πράγμα. Στον τάφο του γράψαν, γιατί αυτός άφησε εντολή, διαβάτη, έχω να σου πω για τη φιλοσοφία της ζωής, φάε, πιες και αφροδισίασε. Αυτή τη λέξη, ναι, μας τα διασώζει κάποιος Έλληνας συγγραφέας, δεν θυμάμαι ποιος είναι, Έλληνας συγγραφέας. Πάει αυτός ο λαός, πάει αυτή η πόλη, καταστράφει. Και λέει ο Τοβίτ στον Τοβία, παιδί μου, αυτά που είπε ο Ιωνάς μετανόησαν, αλλά ξαναγύρισαν, θα γίνουν. Και μην τέκνον, άπελθε από Νινεβή. Όταν εγώ πεθάνω, θάψε με εμένα τη μάνα σου και πάρε τα πράγματά σου και φύγε. Φύγε από την Νινεβή. Ότι πάντως έστε, αελάλησε το προφήτης Ιωνάς, θα γίνουν αυτά που είπε ο προφήτης Ιωνάς. Και μη και τι αυλιστείτε η Νινεβή. Ποτέ μη ξαναγυρίσετε να κατοικήσετε εις την Νινεβή. Γιατί πολλή αμαρτία. Μην εγγίζετε τα πράγματά τους, γιατί σαν ασεβείς και των γονιορτών των υποδημάτων σας την άξατε και φύγετε. Θα μου πείτε, αυτά είναι στην ιστορία. Για μας τι μένει? Για μας ακούτε τι μένει. Μας τα λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το 18ο κεφάλαιο. Διότι την ιδίαν παραγγελία δίδει το Πνεύμα του Άγιον στα έσχατα δια την νοητήν μεγάλην Βαβυλώνα. Ακούστε τι λέει. Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν. Να λέγει φωνή από τον ουρανό. Έξελθε εξ αυτής ο λαός μου. Ο λαέ μου, ο χριστιανοί μου, βγείτε από αυτήν την πόλη. Με πόλη παρουσιάζεται αυτή η νοητή Βαβυλώνα. Αλλά δεν είναι όμως πόλης. Δεν είναι. Είναι τρόπος του ζήν. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Δυο αυτιά σας χάρισε ο Θεός. Ακούστε καλά. Είναι ο τρόπος του ζήν. Όλα αυτά που έρχονται απ' έξω και μας μαθαίνουν πώς να ζούμε, πώς να χορεύουμε, τι μουσική να ακούμε, πως τούτο, πως εκείνο, ο τρόπος του ζήν, αυτός είναι. Λαέ μου, έξελθε. Μη δηλαδή πάρεις τίποτα από αυτά που εισάγονται, τα εισαγόμενα της διαφθοράς και της πορνείας αυτής, λέει σε ένα άλλο στίχο, για την ίδια περίπτωση Ευαγγελιστής Ιωάννης. Χορεύουν έτσι, βγάζουν στριγλιές, σαν δαιμονισμένοι κάνουν από τον Άδη που τυραννιώνται και φωνάζουν εκεί όταν ακούμε τα τραγούδια αυτά και τη μουσική αυτή τη μοντέρνα. Παράξενα πράγματα, φοβερά πράγματα. Λαέ μου, έξελθε από αυτήν, βγες από τον τρόπο ζωής, ή να μη συγκοινωνήσετε τις αμαρτίες αυτής, για να μη γίνετε συγκοινωνή των αμαρτιών της, και ή να εκ των πληγών αυτής μη λάβετε, για να μη πάρετε από τις πληγές της. Θα τιμωρηθούν. Θα μου πείτε, μα αν θα τιμωρηθούν στην ίδια πόλη οι άνθρωποι αυτοί, θα τιμωρηθούν και οι ευσεβείς. Είναι εκπληκτικό, και κάπου αλλού μας το λέγει πάλι το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Σας θυμίζω μόνο ένα ιστορικό προηγούμενο. Στην Αίγυπτο, όταν έπεσαν οι πληγές, οι γνωστές 10 πληγές, και να πάρω μία, είναι πολύ χαρακτηριστική. Όταν έγινε τριήμερον σκότος, τόσο σκοτάδι ψηλαφυτών, δεν έβλεπε, λέγει, το πρόσωπο ένας του αλουνού, ψηλαφυτών σκότος, στη γη Γεσέμ που έμπαιναν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, ήταν χαρά Θεού, φως πλουσία ηλιοφάνεια. Αυτά είναι ιστορικά, υπογραμμίζω, ιστορικά προηγούμενα μελώντων γενέσθε. Ότι μία ώρα ερημώθη ο το σούτος πλούτος. Ξέρετε πόσες φορές έχω μείνει σε αυτόν τον στίχον, τον οποίο επαναλαμβάνει διαρκώς μέσα στο 18ο κεφάλαιο. Θαυμάζουν οι έμποροι πως λέει μέσα σε μια ώρα ερημώθηκε τόσος πλούτος. Τι συνέβη, τι θα συμβεί ώστε να είναι η πτώση κατακόρυφος? Και εγώ νομίζω ότι είναι κατά γράμμα αυτό, το μέσα σε μια ώρα, το ξαφνικό, να πέσει ξαφνικά, όπως φέρει πριν έχουμε ένα οικονομικό κράχ, πώς το λένε αυτό, κάπως έτσι το λένε, δηλαδή μια οικονομική κατάρρευση. Ναι, γιατί ομιλεί και λεπτομερώς ότι ο γόμος είναι το φορτίο. Γόμος, γομάρι, το φορτίο δεν το αγοράζει κανείς, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Οι έμποροι κλαίνε της γης γιατί ζημιώθηκαν. Πρόκειται περί οικονομικής λοιπόν καταρρεύσεως. Γι' αυτό σας είπα, μέσα σε μια ώρα, είναι δυνατόν μέσα σε μια ώρα ή σε μια μέρα για αυτή την περίπτωση να έχουμε τέτοια πτώση? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Έχουμε προηγούμενα στην ιστορία. Ώστε, λαέ μου, λέγει, βγες για να μην συμπεριληφθείς εις την τιμωρία αυτών των ανθρώπων. Αυτά σημαίνουν τεινάζω τη σκόνη των παπουτσιών μου. Γι' αυτό σας είπα τόσες λεπτομέρειες, για να αντιληφθείτε τι ήταν οι πράξεις των Αποστόλων, να τεινάζουν τη σκόνη από τα παπούτσια τους, από τα πόδια τους, ότι δεν έχουμε εμείς μετοχή στην αμαρτία αυτή που εσείς τώρα έχετε απορρίπτοντες το Ευαγγέλιο. Αυτή τη στιγμή επιτρέψατε μου να σας πω κάτι που τώρα το θυμήθηκα, γιατί αυτές τις μέρες που εξομολογώ αναγκάστηκα να το κάνω και το κάνω δυστυχώς. Όταν τα παιδιά σας, το παιδί σας, το αγόρι σας, το κορίτσι σας αραβωνιάζεται και έρχεται η νύφη στο σπίτι σας, ας το πάρω σαν περίπτωση τέτοια, έρχεται η νύφη στο σπίτι σας και σας λέει ο γιος σας ότι κοίταξε μάνα, θα μου στρώσει να κοιμηθώ με τη λούλα. Ρε παιδί μου, εμείς τέτοια πράγματα δεν τα ξέρουμε, δεν είναι σωστό, είναι αμαρτία. Και απαντάει ο γιος στον πατέρα, αυτά πατέρα είναι ξεπερασμένα πράγματα. Και βέβαια ο γιος παλιό κατηχητόπουλο, τέλος πάντων, να λαΐσει ο Θεός και να δίδει πάντα μετάνοια να συνέρχονται οι άνθρωποι ξεπερασμένα. Αφού λοιπόν είναι ξεπερασμένα, θα πρέπει όμως να το δεχθεί ο πατέρας και η μητέρα ως ξεπερασμένα. Τους βάζουν και κοιμώνται. Α, έτσι, προσέξτε, όλοι οι πνευματικοί το κάνουν αυτό, δεν το κάνω μόνο εγώ. Είσαι ηθικός αυτουργός πορνείας του παιδιού σου, όπως και αν πας να συνοδεύσεις μια γυναίκα να κάνει έκτρωση, είσαι ηθικός αυτουργός της εκτρώσεως που θα κάνει αυτή η γυναίκα. Αν σου πει θέλω να με συνοδεύσεις, εγώ σου λέω να μην κάνεις την αμαρτία αυτή. Αν επιμένεις, εγώ δεν έρχομαι μαζί σου. Δεν έρχομαι μαζί σου. Και αναγκάζομαι, αγαπητοί μου, αναγκαζόμαστε, όχι εγώ αναγκάζομαι, να κόβουμε τη Θεία Κοινωνία. Το ακούσατε? Θα μου πείτε τι έπρεπε να γίνει. Η διαμαρτυρία των γονέων, ιδίως κάτι καημένες μανούλες και κάπως ηλικιωμένες, ανίσχυρες, φεργός, λέει, δεν μ' ακούει το παιδί μου, πάτερ μου, δεν μ' ακούει το παιδί μου. Το παραδέχομαι. Υπάρχει βαναυσότητα, δυστυχώς. Θα πεις, παίρνω τη μάνα που είναι το αδύνατο πρόσωπο μέσα στο σπίτι. Θα πεις, κοίταξε παιδί μου, επειδή είναι αμαρτία και θα μου κοπεί η Θεία Κοινωνία, εγώ απόψε που θα κοιμηθείτε εδώ στο σπίτι παρανόμως, για να μην έχω την αμαρτία τη δική σας, ως ανεχομένη την κατάσταση αυτή, εγώ θα φύγω απόψε. Θα πάω να κοιμηθώ στη γειτόνισσα, στο συγγενή μου, στο ξενοδοχείο. Τι θα κάνει ο γιος? θα ανεχθεί τη μάνα του να πάει να κοιμηθεί αλλού. Αν το ανεχθεί, τότε τι να πει κανένας. Αγαπητοί μου, αλλιώτικα δεν μπορείς μητέρα, πατέρα να κοινωνείς. Έξελθε, βγες από το σπίτι σου, μη γίνεσαι κοινωνός των αμαρτιών του γιού σου, της κόρης σου. Διότι αν αυτοί τιμωρηθούν, θα τιμωρηθείς και εσύ, όπως ετιμωρήθηκε ο Ηλί, που δεν έφταιγε σε τίποτα, ο αρχιερεύς, έφταιγαν τα παιδιά του, αλλά τιμωρήθηκε και εκείνος, γιατί ήταν εκείνος που ηνύχετο κατά κάποιο τρόπο, δεν είχε δείξει πολύ αυστηρότητα στα παιδιά του. Να πει, ακούστε παιδιά, δύο αγόρια είχε, θα βγείτε από το σπίτι, εγώ αρχιερεύσει με δημόσιον πρόσωπον, θα πιέντε όπου θέλετε να ζήσετε, δεν μπορώ εγώ να προσβάλλω την αρχιεροσύνη μου επειδή εσείς θέλετε να ζείτε αθετούντες την θυσία του Θεού. Γιατί αυτό έκαναν, πήγαιναν και πέρανε κρέατα πριν θυσιαστούν για να τα φάνε με τους φίλους τους και τις παρέες τους. Και τους τιμώνησε ο Θεός, το παρήγγειλε με τον Σαμουήλ, με θάνατο και τον Σαούλ, Σαμουήλ, και τα δυο του παιδιά που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πως τα πράγματα έχουν. Μετά, αγαπητοί μου, από τη συμβολική τους αυτή πράξη, οι δύο Απόστολοι, Παύλος και Βαρνάβας, ήλθαν στο Ικόνιον, μια περίφημη πόλη της Μικράς Ασίας, που υπάρχει μέχρι σήμερα, το γνωστό μας Ικόνιον. Στίχος 52. Είδε μαθητέ, επληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου. Είδε μαθητέ, λέγει, ποιοι μαθητέ? Αυτοί που πρόλαβαν και άκουσαν το κήρυγμα και βαπτίστηκαν. Επληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου, δηλαδή γεμάτοι χαρά ήσαν και γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού. Πολύ παράξενο πράγμα. Οι διδάσκαλοι να πάσχουν και οι μαθητές να χαίρουν. Ναι, γιατί και εκείνοι εδιώκοντο. Εδιώκοντο οι διδάσκαλοι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και αυτοί έχαιρον. Ποια χαρά? Όχι χαίρε κακία, είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η ανίποτη χαρά, η μεγάλη χαρά. Και λέγει πάλι ο Χρυσόστομος, πάθος γάρ διδασκάλου, πάθος θα πει πάθημα, κακοπάθεια διδασκάλου, παρησίαν ούτε εγκόπτη, δεν εμποδίζει την παρησία του μαθητού, αλλά προθυμότερον ποιεί τον μαθητή, αλλά τον κάνει προθυμότερο τον μαθητή. Αυτά έπαθε ο διδάσκαλός μου, εγώ τι κάνω. Να γιατί οι μαθητές έχαιρον, ήσαν γεμάτοι από χαρά. Είδατε, από την πρώτη στιγμή μπήκαν στο χώρο του μυστηρίου του Σταυρού, που είναι η κακοπάθεια. Γι' αυτό βλέπει κανένας εδώ κάτι εκπληκτικό. Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο και τον εχώρισε σε δύο στρατόπεδα. Υπάρχουν βεβαίως πολλά μερίσματα και χωρίσματα της υφηλίου, όπως είναι τα χωρίσματα των συνόρων των εθνών, όπως είναι φτωχοί πλούσιοι, όπως είναι μεγάλοι μικροί, όπως είναι ό,τι θέλετε πείτε. Ουσιαστικά αυτά όλα τα χωρίσματα δεν είναι σημαντικά και είναι και παροδικά. Ένα χώρισμα υπάρχει βαθύτατο, μία βαθυτάτη τομή μέσα στην ιστορία, και είναι πιο πάνω από κάθε τομή πολιτισμού, ηθών, κοινωνίας, γεωγραφίας. Η τομή που έκανε ο Χριστός σε εκείνους που είναι δικοί του και σε εκείνους που δεν είναι δικοί του. Αγαπητοί μου, εδώ τελειώνει και το 13ο κεφάλαιο μαζί και η δική μας ομιλία.